Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
John Kerry ka mbajtur takimin e parë të tij si sekretari i Dëgjues të nderuar, për shëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Kosova dhe pas 5 viteve të shpalljes shteti pavarur vazhdon të ketë ekonomi të dobët, thonë ekspertët. Në spitalin rajonal të Gjakovës trajtohen raste edhe nga Shqipëria. Kerry zhvillon takimet e para në cilësinë e sekretarit amerikan të shtetit. Franca suspendon kompaninë që ka shitur Mishkali. Për këto dhe zhvillime tjera me hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
John Kerry ka mbajtur takimin e parë të tij si sekretari i shtetit me shefin e OKB-s dhe shefen për politikë të jashtme të BE-s. Kerry dhe sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon kanë diskutuar për tesin e fundit bërthamor të Koreas së Veriut të mbajtur në fillim të kësaj jave. Ata u pajtuan se nëvojitet një përgjigje fuqishme ndërkombëtare ndaj tesit të tretë bërthamor të bërë nga Korea e Veriut gjatë kohës kur janë dhënë sanksione nga OKB. Më herët Kerry ka diskutuar me shefen për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton lidhur me marrëdhëniet SBA-BE. Në këtë takim Kerry ka thënë se zhvendosja fokusit të Washingtonit drejt Azis nuk do të thotë se SBA-t e kanë braktisur Evropën. Kerry kujtoi deklaratën e presidentit Barack Obama të bërë më herët ku thotë se udhëheci amerikan do të njekë një pakt të tregtisë lirë me BE-n. Qeveria Francës ka bërë të ditur se kompanisë franceze do t'i merret licenca për tregti në ndyshimin se ka shitur Mishkali duke pretenduar se është i lopës dhe duke qenë të vetëdijshëm për këtë gjë. Kompania Spangero ka mohuar akuzat duke thënë se ka mbajtur vetëm ata mish që ka besuar se është i lopës. Spangero ka bler mish nga Rumania dhe ka shitur atë të kompani tjera franceze të cilat prodhojnë ushqim të ngrirë. Ministri francez për çështjet e konsumatorit Benoît Hamon ka thënë të hetin se mishi i cili është importuar nga Rumania ka pasur etiketë të mishit të kalit. Skandali mishit të kalit i cili është shitur si mish lope ka prekur 10 shtete të BE-s. Të njëjtën raportohet se 3 njerëz janë arrestuar në Britani në ndyshimin për përfshirje në këtë skandal. Shtetet e Bashkuara i janë bashkuar thirrjeve për lirimin e dy udhëhecve të opozitës iraniane të cilët ishin vënë nën arrest shtëpiak 2 vjet më parë. Departamenti i shtetit vuri në dukje se Mir Hossein Musavi dhe Mehdi Karubi nuk kanë qenë të akuzuar për ndonjë krim. Gruaja e Musavit, Zahra Ranavart, aktiviste të drejtave të grave, është gjithashtu nën arrest shtëpiak. Musavi dhe Karubi kanë ngaruar në zgjedhjet presidenciale të Iranit në vitin 2009. Iraku ka liruar një gazetar francez pas disa jave para burgim nën akuzën për marrje të paautorizuar të fotografive në Bagdad. Zyrtarët thanë se Nadir Dendo dhe përkthyesi i tij u liruan të enten. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabio tha se ishte i kënaqur që Dendo dhe përkthyesi i tij irakian Hakim Muhamedi u liruan. Ai tha se diplomatët francez kishin siguruar lirimin e tyre. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasyrën e shtypit kosovar. Në linë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlqen.
Zenel, po thuaj se edhe dy ditë na ndajnë nga 50-ori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Çfarë shruajnë të përditshme tona lidhur me këtë përvjetor?
Duke u fokusuar në ecjen ekonomike të Kosovës gjatë këtyre 5 vjetëve, shkallëzimi i përditshëm e koalitore vlerëson se gjatë kësaj periudhe Kosova ka shtrembruar me mjeshtri gjithë simpatinë ndërkombëtare, ka stagnuar në çdo integrim evropian, ka prodhuar skandale mbi skandale dhe ka përfunduar me një status quo të ecjes ekonomike duke mos prekur as për sa afërmi nevojat më bazike të mirëqenjes e cilësisë së tesës kosovare. Gazeta po ashtu vlerëson se Kosova në këto 5 vjet të pavarësisë ka dëshmuar dhe mungesën e reagueshmërisë qytetare ndaj çdo dukurie që mbin gjithandej. Cisoj si shënënvizon ko aditore kosovarët mbesin në një situatë ku politikanët tallën me disa numra që nuk thonë asgjë, si kurse është rritja ekonomike simbolike, që si pas zyrtarve na qenë ka më mire në rajon, por si shtekson gazeta pa e kuptuar se rritja ekonomike nuk është zhvillim ekonomik dhe se ajo mund tjetë rritja pasurisë një grupit të vogël individësh. Për ndryshe, gazeta sekson posierës se Kosova ka nevoj për një ndërrim radikal të paradigmes ekonomike dhe në vend të taljes dhe marjes me glorifikimet pa qena, është udhës që të kuptohet fillimisht gjendja rënd, ku njeri u vazhdon me ecje e gjetje alternativash. Këto ecje e alternativa si pas kohës ditore nënkuptojnë forcimin e gjykatave, ndaljen e egove korruptuese, dënimin e keqbërësve, trajtimin favorizues të vendësve, lëvizjen nga politika fiskale, shuarjen e burokracisë, zhbërjen e strukturave zaptuese e dhënjen e frymës. Shkëlzen?
Liberalizimi vizave për Kosovën është kthyer prapë si temë diskutimi. Cilat janë të rejat në këtë aspekt, Zenel?
Të temë shkëlzen veçohem pjesë nga një intervistë e kryetarit të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Lutfi Aziri, dhënë të përditshme se ekspres. Aziri thot se kryeministri Hashim Thaçi ka gabuar kur llogariti se dialogu me Serbin mund të sjellë dhurata në procesin e integrimeve evropiane. Sipas Azirit, ai mund të ndëshkojë njerëzit e qeverisë që nuk realizuan detyrat e BE-s për liberalizimin e vizave. Nëse nuk e bën këtë, atëherë sipas tij duhet të zgjidhet një qeveri e re që çon përpara proceset. Aziri ka vënë pas se vetmja gjë që mund të vlerësohet në rolin e Brukselit sa i përket liberalizimit të vizave është mospranimi i 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian të pavarësisë Kosovës, por si thekson ai për të përditshmen ekspres, Kosova ka problem serioz dhe arritja standardit të sundimit të lizit e largon çdo lloj ndikimi dhe çdo lloj faji që mund të gjendet apo mund të kërkohet në Bruksel. Shkëlzen.
Dhe për fund, Zenel, çfarë titulli keni përzgjedhur?
Nga e përditshmja bota sot veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimin e parasë publike nga partitë politike. Sipas gazetës Partitë Politike të Kosovës i kanë xhepat përplot me para të buxhetit të shtetit, por asnjëra prej tyre nuk tregon se si e shpenzon buxhetin e vetë të mbushur nga taksa e qytetarëve të Kosovës. Gazeta vënë duke se partitë politike me ligj kanë të drejtë për financim nga buxheti i Kosovës, por askush nuk e di se si i shpenzojnë ato para dhe kujt japin llogari për to. Gazeta bota sot tekson se Partitë Parlamentare të Kosovës në bazë të ligjit për financim përfitojnë mbi 4 miliona euro në vit, të cilat si shtekson gazeta Bota Sot i bëjnë rrushe kumbulla.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera.
Lajmi i fundit.
Kosova dhe pas viteve shpallës shteti pavarur vazhdon të ketë ekonomi të dobët. Problemi thelbësori qytetarëve të Kosovës vazhdon të mbetet papunësia dhe varfëria vlerësojnë njës të çështje ekonomike në Kosovë. Kronike gazetares Luljeta Krasniqi.
Në vigjilje të 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë flasin për të arriturat dhe ngjecjet në ekonominë e Kosovës. Edhe pas 5 viteve, ata thonë se ekonomia e Kosovës ka nivel të ulët të zhvillimit dhe me një problem mjaft të madh, siç është papunësia në shkallë prej 44.9%. Një problem tjetër që e ka përcjell Kosovën, ata e theksojnë deficitin e lartë tregtar. Sipas të dhënave zyrtare, shkëmbimet tregtare në Kosovë arrin vlerën 2 miliard euro në vit, ku kontributi eksporteve në volumin tregtar është shumë më i ulët, rreth 200 milion euro në vit, kurse importi kalon shifrën e mbi 1 miliard euro. Ndërkaq se e arritur gjatë këtyre 5 viteve vlerësohet të jetë antarësimi i Kosovës në mekanizmat financiar ndërkombëtar, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, duke i bërë një përmbledhje ekonomisë së Kosovës gjatë këtyre viteve, vlerëson se është shënuar një ecje ngadalshme progresive dhe pamjaftueshme për nevojat zhvillimore ekonomike të vendit.
Mjaftë në këndashëm progresiv, para në një farë rrethane mjaftë vështirë ekonomike ne kemi arritur të mbajmë një status quo të jetës tonë, largë çdo nevoje dhe largë çdo parashikime apo pritje që kemi pas në vitin 2013.
Shkalla e lartë e korrupsionit, po ashtu gjatë këtyre viteve vlerësojnë ekspertët ka pasur ndikim negativ në ekonomi e në veçanti tek investitorët e huaj, sipas raporteve të Bankës Qendrore të Kosovës, këto investime kishin shënuar rënje nga viti në vit. Sektori privat i cili ishte konsideruar si element i fuqishëm për zhvillimin ekonomik të Kosovës, po ashtu vlerësohet se nuk ka pasur përkraje institucionale dhe ambient të favorshëm afarist. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se edhe pas 5 viteve shtet, bizneset kanë probleme të mëdha për të zhvilluar veprimtarinë e tyre.
Duke pasur parasysh se sektori privat është paku është proklamuar dhe nga ana e institucioneve si bazë zhvillimit ekonomik, ne mendojmë që është bërë jo sa duhet për zhvillimin ekonomik, por edhe mështa jo për sa duhet për zhvillimin e sektorit privat dhe mendoj që definitivisht këtë çështje duhet të kthehet prioritet edhe punë jo vetëm në dokumente.
Reformat fiskale të cilat do të duhet të bëheshin nga institucionet e Kosovës sipas Rukiqit nuk janë bërë, derisa siç thot ai, disa bariera tregtare nuk kanë arritur të eliminohen gjatë këtyre viteve.
Para duhet të jetë përkraja përmes fuqizimit të cëndimit ligjit, që është një problem permanent edhe për sektorin privat. E dyta do duhet ishte, ndoshta të mendohen dy të tjera që në aspekte buxhetore tjetë një përkrahje për zhvillimin e infrastrukturës që përkrahet sektorin privat. Pastaj do duhet që nga konkurenca pa drejt në vendet rajonale të ketë masa permanente që e mbrojnë pushin tonë nga konkurenca pa drejt.
Forcimi i rendit dhe i ligjit edhe sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Lumir Abdigjiku duhet të jetë njëra nga angazhimet e institucioneve të Kosovës.
Kosova duhet fort të gjykohet. Ata duhet të krijojnë një ambient të sigurt për bizneset e branshme dhe për investitorët e huaj. Ne nuk kemi një ambient të sigurt, përkundrazi kemi një ambient të çorë dhe i cili provon vazhdimisht skandale korruptive gjithandaj Kosovës.
Sidoqoftë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht kishin folur për të arritura të mëdha në ekonominë e Kosovës dhe për mirësim të dukshëm në gjendjen ekonomike dhe sociale të qytetarëve gjatë viteve të pavarësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edhe përkundër kushteve jo të lakmueshme në spitalin rajonal të Gjakovës, përkatësisht në reparten e hemodializës, aty trajtohen shumë pacientë përfshirë dhe pacientë nga Shqipëria, raporti Ariana Kasapollit.
Në spitalin rajonal të Gjakovës në repartin e hemodializës trajtohen 63 pacient. Zyrtar shëndetësor thonë se përveç pacientëve nga Gjakova, aty trajtojnë edhe shumë pacientë nga Shqipëria. Kushtet të cilat mbretërojnë në këtë repart nuk janë edhe aq të mira, derisa 80% e barnave me të cilat trajtohen pacientët mungojnë. Zyrtar shëndetësor thonë se gjitha barnat që mungojnë, pacientët i blejnë vet. Nekim Murtezaja nga ky repart shpjegon.
Komplet pacientët e kemi diku 63, disa janë shku për transplantim, 3 do më të ndjerë me ta një kanë transplantu, kushtet gjallë e ti kemi në repart. Kushtet nuk janë fort mira, që është duhet më konë, barnat për listës esenciale diku janë 20%, do më thonë përveç hormonit dhe materialit dializus që i kemi, këto qera duhet me bli pacientat vetë. Zakonisht na kemi rrethin e Dugagjinit, do më thonë rrethin e Gjakovës, komuna Gjakovës, mirë po i kemi edhe pacientat për Shqipnisë. Do më thonë Krum, Tropoj, Has, Venecia.
Njëri nga pacientët i cili u thonë sa herë që duhet hy në dializë është Imer Imeri, i cili vjen nga qyteti i Bajram Curit. Si pas ti për kundër mungesës e barnave, a i ka fjalë të mira për trajtimin që i bëhet nga ekipi mjekësor.
Në pe Shqipnijesh, rrethi Tropoj, qyteti i Bajram Curit, tu po trajtohem shumë mirë, ka 2 vjet e gjysë si mua në dializë, kena fjalë më të mira për ekipin mjekësor këtu. Jo, ustojnë, vim premë. Ja, nuk kanë trajtim dhe ministrit kanë bërë një marrëveshje që edhe kemë gjithë një përgajje shumë të mirë. Banat që trajtuam në periudhike i bëjmë vetë, kurse këtu a shërbim i falem.
Ndërkaq pacientja Selvie Latifi ka thënë Radios Evropa e Lirë se për te është bare e madhe t'i paguaj vetë pothuajse gjitha barnat për trajtim, me që ajo nuk punon dhe varet nga familja, përkatësisht nga motra e saj.
Jo, këto banat kur që nuk përna epen, vetë për do të mi blinë, një jam të motra të inet, se përën të më kam thikë. Si jo krejt me shpenzimet motrës, pa lojnë, kote ka një qenjeru po.
Si do qoftë për kundër mungesës e barnave dhe fluksit të matë të pacientve, reparti i hemodializës në spitalin rajonal të Gjakovës gjendet në katin e para, ashtu si është e para par me standarde, derisa në qendrën klinikë universitare të Kosovës gjendet në katin e 5 dhe kjo shkakton të lashe të mëdha për pacientët në hemodializë. Zyrtar shëndetësor kanë deklaruar se në bazë të gjitha standardeve ndërkombëtare, ky repart do tuaj të jetë i vendosur në katin përdhes, nisur nga fakti se pacientët janë kryesisht të lidhur për karrocë ose shtrat. Sipas tyre, në QKUK shpesh herë ka ndodhur që familjarët i bartin pacientët në krah deri në katin e 5 për shkak të mungesës së rrymës apo edhe defekteve të ashensorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Këtu dhe Këtu dhe mbyllim të edicion të lajmeve nga studia qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.